Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime ühest teemast, mis on viimased 2 kuud olnud üha aktuaalsem, ehk siis kaugtööst. Ning seda täpselt siis ühe konkreetse kaasuse kontekstis, nimelt siis Põhja-Eesti regionaal haigla alusel. Ja selleks puuks on mul tänases saates videosilla kaudu külas PERHi juhatuse esimees Agris Peedu. Tere!
Tere!
Ning Telia turbe valdkonna juht Aigar Käis. Tervist!
Tere päevast!
Mina olen saatejuht Priipok ja alustuseks, et maalida võibolla siis kuulajatele pilt ette, et missugune organisatsioon PERH ehk Põhja-Eesti regionaal haigla on. Oskate Agris seda täpsustada kuulajate jaoks?
Jah, seda on lihtsalt keeruline täpsustada, et eeldame, et kõik teavad, et Põhja-Eesti regionaal haigla on Eesti üks suurimaid haigleid, aga meil käib iga aasta cirka 144 000 patsienti. Need on siis täiesti eraldi isikupoodiga patsiendid siis, et kui lugeda ka veel kokku kordusvastuvõtt, siis me võime öelda, et meil käib aasta jooksul majas cirka 500 000 inimest patsientide. Ja meil töötab üle 4500 inimese. Loomulikult meie kõige suurem töötajasgrupp on õed ja hooldajad, aga meil on cirka 600 arsti ja lisaks veel üle 150 arst presidendi tööl. Ja me teeme siis ka tööd sisuliselt kõikidel eri arsti erialadel. Meil on kokku neid 31 eriala. Ainukene eriala, mida meie ei tee siin majas, on siis sünnitustegevus. Et sünnitustegevuse eest vastutavad Tallinna regioonis siis Lääne-Tallinna keskhaigla ja Ida-Tallinna keskhaigla. Ja me ei toimata ainult üksi, vaid meil on ka tänasel päeval 3 tütarhaiglat meie kontsernis, ehk siis Raplamaa haigla, Hiiumaa haigla ja ka siis Läänemaa haigla. Ja ma arvan, et võibolla kogu see andmekaitse teemalisus või ka küberteemalisus, see on loomulikult meil väga suur teema siin nii-öelda regionaalhaiglas, aga samuti nendes väikestes haiglates nagu Hiiumaa, esmanaliga, et sellega tipptasemel tegeleks on loomulikult vähem.
Mida see siis täpselt endast kujutab küber või tähendab turvalisusteemad?
Või meil on turvalisusteemad A6-ini. Turvalisusteemad alates sellest, et ravimid oleks turvaliselt manustatud, et arvepidamine oleks turvaline, aga samas ka võtame, et me järjest liigume ju tegelikult IT lahenduste suunas ja me tahame kõik selle paperi ära kaotada. Nii-öelda paperi puhul oli meil väga oluliseks see, et kuidas on tagatud selle säilitamine, selle turvalisus, arhiivid, nende turvalisus. Aga ega samas, kui me liigume ka igasugust e-haiguslugude ja selliste teemade peale, siis see andmekaitse on veelgi olulisem ja see turvalisus. Ja loomulikult, kui meil on seda personaali regionaalhaiglas, kui ka me oleme võimelised endale sellised koostööpartnerid hankima, siis loomulikult Eesti väikehaiglad on selles osas mitu sammu tagapool ja ei olegi üldse saladus, et neid tuleb selles mõttes oluliselt järgi aida.
Viimased 2 kuud on olnud sellised tavapärasest erinevad, võib väita. Kui palju on siis haiglate kontekstis üldse sellised töid, mida saab siis kaugtööle viia, arvestades seda, et enamasti ikkagi arstid puutavad otseselt siis patsientidega kokku?
No, tegelikult ei saa öelda seda, et meil on kaugtöö täitsa välistatud. Meil ei saa öelda ka seda, et meil on kaugtöö täielikult lubatud. Et me oleme seal kuskil keskel. No, kui me alustame tugipersonali, siis võibolla kohe mõeldakse, et jaa, et kogu tugipersonal saabki kodus olla ja koronaviiruse kestel ka. Siis nii päris ei ole, et kui me räägime kõige tavapärasematest tugipersonalidest, võtame finantsanalüütikud ja võtame personali spetsialistid, loomulikult nemad saavad, et vastavad süsteemid, raamatupidamistarkvarad, majandustarkvarad, kui kas personalitarkvarad on ju kõik olemas ja seal saab ikka kodus ka toimetada. Kui me aga vaatame laiemalt, siis meil on tugipersonali hulgas ka sellised inimesed nagu meditsiinitehnika insenerid, ammugi IT-spetsialistid, neil on ka füüsikud. Nii et ilmselgelt see tugipersonali osa ei saa kodus teha tööd. Ehk siis see meditsiinitehnika insener peab ikkagi olema majas kogu aeg valves, kui näiteks intensiivravisaalis või opisaalis mingi tehnika ütleb ülesse. Ja täpselt samuti meil on ju vaja, et meie elektriinsenerid ja kõik muud insenerid oleks tegelikult koha peal. Nii et noh, kui me võtame tugivaldkonna, siis mingis osas saame. Ja kui me võtame nagu meditsiinivaldkonna või klinitsistid, olgu siis arstid võed, siis ega me siin ka ei saa öelda, et kindlasti on kodutöö välistatud. Et kui varasemalt ütleme enne COVID-perioodi, me püüdsime väga aktiviseerida sellist meediumit nagu on e-konsultatsioon, mida saab siis perearst teha eriarstile ja selleks päris hästi käima. Ja nüüd kui COVID-perioodi tuli, siis tegelikult tekis juba eriarstilise otse suhtus patsiendiga, ehk siis kaugkonsultatsioon, mida lubati järjest rohkem. Et me võtsime kaugkonsultatsiooni kohe kasutusele. Loomulikult seal tekisid koheselt küsimused sellest, et kas see on see õige patsient, kellega räägitakse. Aga teisest küljest meil ei ole küll seda isiku tuvastamist, mida võib-olla me oleme harjunud sellega, kui me eelistame panka. Aga teisest küljest, kui ikkagi patsient oskab enda tervisemurest rääkida, siis me eeldame, et see on see sama patsient selle sama telefoni numbriga. Üldiselt me kaebusi selles osas ei saanud ja inimesed olid tegelikult väga rõõmsad selle üle, et nad ei pidanud tulema haiglasse, vaid nad said teha kaugkonsultatsiooni, saades siis kas uue vastuvõttu aja või saades teada, et ta peab ikkagi haiglasse tulema või saades siis kaugkonsultatsiooni kaudu selle retsepti või arsti nõuanded kätte. Et tegelikult me saime ka kaugkonsultatsiooni raames teatud personali koju jätta, aga meil ei ole jällegi sellist personali, kes alati on nüüd polikliiniku töö peal. Et meie arstid tegelevad ka statsionaarse tööga paraleelselt, mis tähendab seda, et kui patsient on siiski haigla ravil, siis see arst peab ikkagi kohal olema, peab olema seal ka käima voodi kõrval, tegema raviotsuseid ja suhtlema selle patsientiga. Nii et ütleme, et kliinilise poole peal me jah, seda kaugkonsultatsiooni väga ei saa lugada, aga või kaugtööd. Aga samas me oleme mõtlemas edasi ja meil oli tegelikult selle aasta tööplaanis ja on jätkuvalt, on siis radioloogidele kaugtöö võimalus. Ehk nad saaksid siis diagnostilisi pilte kirjeldada kodunud. Ja ütleme niimoodi, et me küll jah, eri olukord lõpeb nüüd 17 mai eelduslikult, et ma usun, et selleks ajaks me ei jõua, aga tegelikult see COVID-perioot pani meie erinevaid teenistusi ja siis diagnostikakliinikud kiiremini liigutama, et kaugtöö võimalus saaks ka kiiremini valmis.
Ja see tähendab ka siis seda, et pärast kriisi siis on sellise kaugkonsultatsioonide puhul, noh, näiteks soodustabki säästab arstide aegu selles võtmes, et inimene ei pea alati kohale tulema ja siis, noh, inimeste aegu ka siis see läbi. Et see soodustus
on... Ma usun, et esmapilgul kõige rohkem inimeste aegu. Sellepärast, et eks kaugkonsultatsioon võtab nii arstidel, õdedel kui ka patsientil natukene harjumis. Võib-olla, kui inimene tuleb koha peale, võib-olla ta siis on natukene selgem enda väljendustes. Koduses miljöös võib-olla ta tahab natuke liiga palju jutustada. Aga kui esimesed nädalad olid võib-olla keerulised, siis me oleme nii patsientidelt kui ka enda arstidelt saanud väga positiivselt tagasisidet kaugkonsultatsioonile. Ja praegu, nüüd kui on see pingelisem aeg möödas, siis ega nii tervisametilt kui ka haiglaselt on tulnud soovitusi jätkata kaugkonsultatsioonidega. Mida PERH ei teinud küll ära, aga mida tegi näiteks Pärnu haigla ära, et ta lisas ka sinna videosilla. Et meil tõepoolest kaugkonsultatsioonid tehti ja tehakse praegu üksnes telefoni teel, aga ma loodan, et lähi kahe nädala jooksul me võtame täiendavalt ka kasutusele turvalise videosilla.
Mainisite ühte küsimust, et alati ei pruugi teada, noh, ei saa olla nagu täiesti kindel, et see, et kas telefoni otsas on siis sama inimene, kes siis peaks ka olema. Et millised on üldse sellised, et e-kanalite puhul sellised identifitseerimisvahendid just meditsiini teemadel selliste küsimuste puhul?
Kõige lihtsam, mida saabki teha, on täpselt sama, mida me tunneme tegelikult pankade puhul. Ehk kui sa elistad nende kasutaja toele, siis sa näiteks enda mobiiliideega ennast ka identifitseerid. Tihtilugu räägitakse sellest, et eriti kui haiglad tahavad üle minna e-lahenduste peale, siis öeldakse, et oi, et aga vaadake seda patsientkonda, et vaadake tema vanus. Mm-hmm. Tegelikult reaalelus me seda probleemi ei näe. Et vaadake seda, kui suurepäraselt tegelikult võeti digiretsept üle. Et saavad sellega hakkama kõik, saavad 18 aastased hakkama, saavad 88 aastased hakkama. Nii et tegelikult seda muret ei ole. Loomulikult me peame jätma täiendava alternatiivi võimaluse, aga ma hästi ei usu, et kui me paneme neid täiendavaid identifitseerimisviise, mobiiliideed ja sellised asju vahele, et siis seetõttu me hirmutaksime patsiente eriti vanemat generatsiooni.
Aigar, kui võrrelda seda, et tavalist ettevõtet ja meditsiiniasutust, mille poolest erineb siis nii-öelda nende puhul kaugtööle minek, et mis on need sellised aspektid, mis nii-öelda meditsiiniasutuse puhul on rohkem aktuaalsed võrreldes teistega?
Nagu Agris juba kirjeles, et teatud töid ei ole võimalik lihtsalt kaugtöö viisil teha. Et kui me võtame ka näiteks teli, et siis kuigi me oleme hästi mobiilselt töötav ettevõte juba ennem, eks, et meie inimesed töötasid palju kodus, meil oli paidas kõik infra, mis seda võimaldas, erinevad protsessid, mis toetasid, aga siiski ka meie puhul me peame näiteks saatma oma tehnikud kliendil on tarvis mingid muresid lahendada andmeside osas või paigaldada uusi ühendusi. Samamoodi näiteks meie eesliini töötajad, kes esindustest töötavad, et me otsustasime näiteks kriisi aega oma esindused lahti hoida, et pakkuda klientidele erinevad telekommiga seotud tuge ja teenused ja tooteid just sellel kriisi aega nüüd kõige rohkem vaja läheb. Ma arvan, et see sõltub suuresti väga palju ettevõtte profiilist, kui palju või mis ulatuses sa saad kodutööle minna. Kõige lihtsam on ilmselt siin näiteks, ma kõtan ette tarkvara arendusettevõtetel, kes suuresti juba tegelikult töötavad üleüldse nagu remote või sellises kaugtöö režiimid. Aga jah, teatud ettevõtetel ei ole võimalik. Torumeest sa ei tee üle Zoomi. Siin peab vaata, mis tüüp ettevõtted võiks tegu olla.
Nende puhul, kes saavad seda kaugtööd teha just haiglate puhul, kas see tähendab lihtsalt seda, et inimesed võtavad arvuti töölt kaasa ja siis selles piisab või on mingisugused täiendavad sammud, mida tuleb siis veel teha?
Meie puhul on ikkagi see, et kui nad lubatakse kaugtööle, siis meil antakse nendele töö arvuti kaasa, ehk siis töö laptop. Kus on võimalik siis kasutada kaugtöö võimalusi ja seda siis turvalisi kanaleid pidi. Aga üks, mis ma enne ka ütlesin, et mis me plaanime teha on just radioloogide kaugtöö laud, et nad ei pea siis pilte kirjeldama, et kui radioloogitehnikud teevad selle röntgeni ülesvõtte või kompuutertomograafi või magnetresonantstomograafi ülesvõtte ära, siis ei pea ju radioloog seal kõrval istuma, vaid radioloogitehnikud teevad koha peal ära ja radioloog, kes kirjeldab, on kodus. Aga just see nüüds, et radioloogid ei saa hakkama tavalise arvutiga. Nende kuvar peab hoopiski teistele tehnilistele nõuetele vastama, kuna see pilt peab ju neil olema väga hea, mida nad siis tegelikult kirjeldavad. Ja seetõttu võttes arvesse ka, et seal on delikaatsed isikuandmed, siis need erinevad momentid tuli ära lahendada. Tõesti see, et andmekaitseliselt kui ka siis teine on see küberturveliselt ja ka tehniliselt, et kuidas need radioloogid pääsevad, milline on see turvaline kanal, aga tõepoolest need, keda me lubasime kaugtööle, ütleme, et tugivaldkonna inimesed kui ka siis klientsistid, siis jah, need, kellel ei olnud veel laptope, haigloomasid, siis neid me neile antsime, me pidime neid loomulikult juurde rentima, aga see oli hea võimalus tegelikult seda seltskonda laiendada. kes teeksid kodumalt tööd, mis oli tegelikult võrdlemisi positiivne.
Mõnisid erinevaid väljakutseid. Kas oskate veel tuua esile mingisuguseid praktilisi samme, mis pidite läbi tegema nende siis lahendamiseks?
Kõige lihtsam praktiline kogemus oli sellega, et loomulikult koosolekud on pidada ja haiglas ollakse ikkagi harjunud füüsilise kohalolekuga koosolekuta. Ja see oli tegelikult haiglale väljakutse selles mõttes, et meie IT-üksus tegi ka koheselt e-õppe valmis, et kuidas kasutada e-kanaleid. Meil väga kindlad e-kanalid ei olnud, et inimesed harjusid Skype'i või Teams'i kasutada, mõned kasutavad ka Zoom'i ja selles võtmes siis meie IT tegi neile õppe, pani juhendi, kuidas teha siis mitme inimesega neid erinevaid koosolekuid. Ja tegelikult, kui me IT tugi tegi analüüsi, siis loomulikult sellel tippkuul, ütleme, märtsi teine pool ja aprilli algus, kõige rohkem kõnesid helpdeski tuli loomulikult sellest, et kuidas ma saan koosoleku liituda ja kuidas ma saan koosoleku kokku kutsuda, aga väga aktiivselt tehakse ja ma arvan, et see oli üks suurimaid selliseid korralduslikke asju. Et tõepoolest haigla elu kontekstis oldi harjunud rohkem tegema koha peal koosolekuid ja konsiiliumeid, mida nüüd saab teha ka e-kanalitel.
Ehk siis küsimus kommunikatsioonis, omaalis kommunikatsioonis?
Jaa, et üks asi, mis mul ka meenus oli see, et regionaalhaigla on üks suuremaid koolitajaid tervishoiumaastikul. Et me koolitame lisaks enda üle 4000 töötajale ka tegelikult teiste haiglate töötajaid. Ja meil on koolitusplaanis üle 300 koolituse ja ilmselgelt me ei saa neid praegusel ajal ju teha nii-öelda reaalelus või kohapealse kokkusaamisega, aga me peame jätkuvalt toimetama olgu isikukaitsevahendite koolitused, eriti praegusel ajal, olgu elustamiskoolitused ja tegelikult ka perearstidega õhtuseminarid, et kus rääkida siis COVID-nakkusest ja kõigest muust, siis väga huvitav oli see, et ka perearstid võtsid meie e-koosolekud üle. Meil oli ühel koolitusel või ühel see õhtuseminaril, meil oli lausa 130 perearsti koos, mis oli väga suure pärane, kõik me võtsid selle omaks. Loomulikult algselt see, et põhimõte, et kes ei räägi, lülitab mikrofoni välja ja nii edasi, et need tuli loomulikult rohkem selgemaks teha. Aga üks asi veel, mis me nagu õppisime ja mis me ära tegime, me tegime enda e-õppe keskkonna. Ehk jällegi me oleme haiglamaastikul harjunud sellega, et kõik koolitused peavad olema koha peal. Ehk lektor koha peal ja kõik osadest. Ja meie esimesed koolitused e-õppes on tehtud ja suurepäraselt isegi üks koolitus oli isikukaitse vahendite kohustlik koolitus, mida pidid läbima meie kõik töötajad. Ja meil on siiamaani saavutatud osavõtt ja edukustesti läbimine 92% kõikidest regionaalhaigla töötajatest. Nii et tegelikult neid positiivseid nüansse on vägagi palju.
Mis kanaleid te selle juures kasutasite ning mis alusel te valikuid tegite?
See on jälle see e-õppe. E-õppe kanal on kõige naljakam see, et me oleme seda püüdnud või see on meie tööplaanis olnud mitu aastat. Ja see on kuidagi veninud. Ja veninud sellepärast, et ei olnud nagu ka sellist just nimelt vajadust, et ei olnud survet meie koolitusüksusele, et võt, meil on vaja nüüd e-õppe. See oli nagu rohkem selline juhatuse soov, et lähme nüüd modernsemaks ja teeme ka e-õppe. Aga seni ei olnud nagu seda survet. Ja järsku see tuli ja see tuli just töötajate kliinitsistide poolelt, et kuulge, et ma teen kodus enda lastega e-õpet kogu aeg, et teeme ka nüüd meil endal regionaalhaiglas. Ja tegelikult see oli see võib-olla, mis andis tõuke.
Aigar, kui vaadata kogu seda protsessi siis küberturbe valdkonna poole pealt, mis on sellised võib-olla peamised küsimused või väljakutsed, mis on nagu seotud siis just arvestades seda, et tegemist on meditsiiniasutusega, mis on sellised küsimused, mis tekisid ja kuidas lahendati ja nendasi?
arvestades, et sellist kogu kaugtöö olukorda ja teatud määral siis võib-olla info kolimist ka kuskile pilvedesse, siis hästi olulise kohal kindlasti on erinevad andmekaitse teemad ja kuidas seda kaitsta näiteks, kas või pilve kontekstis kogu identiteedi halduse teema, kes saab infole ligi, kuidas seda kontrollitakse, kuidas õigusi, kas või väga lihtne teemad, ma kõtlen ette, et kui uuel arsti lõel on mingid õigusi vaja, et kuidas see protsess siis välja hakkab tänema, kas ta helistab kuskilt kummaliselt numbrit ja palub juurde lasta ennast mingile andmebaasile või kuidas näiteks selline täpselt see identiteedi haldus peaks olema väga hästi läbi mõeldud. Ja kindlasti kaugtöö puhul me peaks rääkima ka siin infole juurdepääsu puhul lihtsalt tänapäeval peaks olema juba kahe astmele autentimine. Mm-hmm. Et sa ei saa lihtsalt näiteks kuhugi infosteemi sisse, kus sul on sellised konfidentsiaalsed andmed. Või kas või oma e-maili. Ja lihtsalt ka palju sellist kogu selle kodus töötamisega on suurenenud ka erinevad õngitsuskampaaniad, kas või mis kasutavad Zoomi ära, eks? Kui inimesed hakkasid Zoomi algselt palju kasutama, siis väga lihtsalt paroolid oli võimalik Zoomi ID-sid enumereerida ja sealt kaudu koosolekutele minna. Ilma, et koosoleku korraldaja teaks, et seal on hoopis inimesi ka väljaspoolt, kelle see info näiteks selle mõeldud. Et erinevad sellised teemad kindlasti.
Kas sellist juhtumit pole tulnud ette, et just kui siis helistabki näiteks mingisugune arst ning palub siis ligipääsu siis mingitele vastavatele süsteemidele, aga tegemist on siis sisuliselt sellise õngitsusega, et äkki keegi annab selle loa, kirjeldab, tekitab sellise hädavajaduse tunde, et kas sellist olukorda on ka tulnud ette?
Regionaalhaiglas õnneks. Sellist olukorda ei ole esinenud, aga mis ma igati noogutan kaasa Aigari väljendusele on see, et me võime öelda, et väga aktiivseks on läinud tegelikult õngitsuskirjad. Et võib-olla sellist isiklikust aspektist ma mäletan seda, et kui ma regionaalhaiglasse tulin üks kolm aastat tagasi tööle, siis õngitsuskirjad hakkasid tulema raamatupidamislike teemadel, et palun ka teha arve ja kiri oli nagu minu pool. Et see näitab seda, et tegelikult jälgitakse väga, mis tegelikult suurtes organisatsioonides toimub. Ja nüüd ütleme järgmine selline suurem kampaani, eks meil vahepeal on ka tulnud, aga järgmine selline suurem kampaani oligi siis nüüd COVID-perioodil ja neid õngitsuskirju tuli ka väga mitmeid ja väga erinevad teemadega.
Ja seda oli ka meie poolt näha, isegi üle terve gruppi, et see kui see pandeemia peale hakkas ja kodustöötamine suurenes, siis siin oli mingi nädal isegi, kus registreeriti vist üle 4000 COVID-19 seotud domeeni päevas, mis põhimõtteliselt kõik olid mõeldud mingil määral paha vara, spämmi või mingiks taaliseks tegevuseks. Aga nüüd viimasel ajal on kuidagi see vaibuma hakanud, et ma ei tea, kas rahvas hakkab kuidagi targemaks saama või spämmijad leiavad uusi mooduseid. Aga alguses oli küll jah, et üppasid mingid reklaamid üles, et tasuta isikukaitse vahendid ja neomaskid ja kliki siia, kuidas COVID-19 vabaneda. No ei ma seinast seina, et alguses oli küll seda väga palju.
Aga teeme siin kool väikese pausi ning jätkame samal teemal pärast seda. Äripäeva raadio. Ja jätkub saade nimega Tehnoloogia Kompass ning tänases saates räägime kaugtööst, seda siis Põhja-Eesti regionaalhaigla kontekstis ja saates on siis videosilla kaudu külas PERHi juhatuse esimees Agris Peedum ning Telia Turbe valdkonna juht Aigar Käis. Mina olen Priit Pokk ja saate esimeses pooles jõudsime sellise teemani nagu õngitsuskirjad ja mida siin oli, nagu ka siin mõlemad olete maininud, siis koronaviiruse alguse ajal muutusid siis õngitsejad üha aktiivsemaks. Kas nende õngitsuskirjade puhul oli ka mingisugune iseloom, millegi poolest eristus võrreldes siis varasemaga, et kas kasutate mingisuguseid teistsuguseid metoodikad või sihiti kedagi teist või midagi muud sellist?
No, aiga kontekstis ma ütleksin, et veidikene spetsiifika oli teistsugune, et selliseid, et maksa nüüd arve ära ja võib-olla ka personaalsemaid lähenemisi, et postikokk on tulnud, et neid ma hetkel ei ole nagu tähele pannud, aga mis tõepoolest tulid, olid sellised näited, et pakkume tõepoolest isikukaitsevahendid või teie isikukaitsevahendid on kohale jõudnud lahtu või siis tõepoolest, et tellisite meilt jällegi isikukaitsevahendeid ja palume kinnitada sellel lehel või siis ka olid need, et koheselt teie parool aegub ja palun uut parooli. Et noh, see parooli teema on küll vana, aga me nägime, et see aktiviseerus.
Kas selle puhul oldi ka nutikat, et ehk et kas teati, et see nii-öelda sihtgrupp, kellele see läheb, ongi just nimelt haigla töötajad, ehk siis kuidagi spetsiifilisemalt oli see? Kas oli sellist?
Ta tuleb taas tahtmata seda, et ega ta need kõik kirjad ei tule kõikidele regionaalagi söötajatele. Ja noh, loomulikult ühes küljest on õnn see, et ega kõikidele regionaalaegla töötajatele ei ole ka arvutit, et teatud osa ei vajagi seda. Aga me oleme püüdnud nii-öelda turbeteemat väga aktuaalsem hoida ja seda ka selgitada. Nii et tegelikult, mis on meie IT tagasside sellel paljud inimesed, kui nad näevad sellist kirja, näevad tundmatud adressaati, näevad imeliku pealkirja, siis nad tegelikult saadavad selle kohesult edasi ka IT-sse. Ja siis selles osas IT on kindlasti öelnud, et meie inimesed on selles võtmes nutikamaks ja targemaks saanud.
Nii et sellest teemast pidevalt rääkimine kasutund laiemalt ühiskonnas?
Jah, kindlasti. Et ma mäletan neid aegu, kui ma töötasin varasemates töökohtades riigiametites, siis meil tehti ka test tol hetkel väga aktuaalselt ja väga kasutatavad või mälu kulkadega, et jäeti kuhugi koridori või teenindusest ja vaatad, mis sellega see edasi juhtub. Et noh, kuna mälukulgad haiglates ei ole eriti populaarsed vahendid, siis sellega me ei ole pidanud tegelema, aga tõepoolest koolitamine ja juhendamine, niin ma arvan, et siin on edus on olnud.
Aigar, võibolla selline natukene laiem küsimus, et kas õngitsuskirjad on peamine selline küberoht, millega siis asutused ja siis ettevõtted peavad tegelema või on mingisugused muud asjad veel?
Ei, jaa, lisaks õngitsuskirjadele ja siis suunatud õngitsuskirjadele veel, mis on suunatus väga kitsa uigruppi või juba konkreetselt isiku vastu. Üks väga hea näide just täna tuli sisse. Telia Companyl on uus juht nüüd Rootsis, see on Turkey, ja juba täna ta asus tööle eilsest ja täna juba sai meie Telia Eesti juhatuse esimees Robert Pajas näiliselt kirja tema käest, kus palutakse siis, et saata mingeid finantsandmeid ja alla oli kirjutatud tõnutus Alison Kirby ja see oli kahjuks spämmikontrollidest isegi läbi tulnud, sest see oli väga täpselt suunatud rünnak, teati kellele, kus saadeti puhaste serverite kaudu. Et sellised asju ka juhtub, et mida sellisem huvitavam sihtmärk seda paremini valmistatakse ette. Aga nüüd kodutööga seoses on palju teemasid kolinud just kaugtöölauda pakuvad serverite peale, näiteks Microsofti Remote Desktop kui selline. Mm-hmm. Et siin erinevate andmete põhjal on rünnak selliste RDP serverite vastu, mis pakuvad kaugtöövõimalust, kasvanud kuskil pea 10 korda alates pandeemia algusest. Inimesed või ettevõtted on oma ressursid teinud kodus töötajate lahti üle selle serveri ja nüüd kui peaks sellel serveril olema kas mõni haavatavus tänu sellel, et ei ole turvapaikased õigeaegselt paigaldatud või kui identiteedihaldus lokkab, identiteedihaldus ei ole korralik ja näiteks kasutajatel on kehad parooli või kasutavad sama paroole, mis on kusagil andmelekkes osalenud, siis pahalast võtavad selle serveri üle ja hakkavad seda kasutama välja pressimiseks, installides sille lunavara näiteks, kasutavad seda hüppeplatformile edasisteks rünnakuteks, kasutavad seda terve võrgu ülevõtmiseks näiteks. Sellised rünnakud kaugte vahendite vastu on suurenenud. Ja mõningal juhul osada allikate andmete kuni 10 korda.
Aga kas see on ka siis, nii-öelda, kui rünnakud arv on märkimisväärselt suurenenud, kas see on ka siis tulu toonud nii-öelda pättide jaoks? Ehk siis kas kui palju on teada nii-öelda ofritest?
Siin aegalt ikka ilmub jälle mõni suurem, kes on pihta saanud andmelekkega või lunavaraga, aga paljuski sellest ei pruugita rääkida. Kui ettevõtte saab pihta, et kuigi on range soovitus, et mitte maksta lunavara, siis osad ettevõtted on maailmas läinud seda teed, et nad on maksnud seda lunavara. Üks huvitav infokild siin, et osad lunavara kompaniid, kuidas nüüd öelda, gängid, on siis deklareerinud avalikult, et nemad pandeemia ajal ei ründa tervishoiu asutus. Aga noh, ma ei kujuta ette, kuidas seda siis nüüd päeva lõpus kontrollida, et kas nad siis ründavad või ei ründa. Aga jah, mingid suuremad on öelnud, et sellel ajal nende siitmärkid ei ole tervishoiu asutus.
Kas on ka mingisugust võibolla lühikest nõud, et mida peaks ettevõtjad arvestama praeguses olukorras, kus paljud töötajad töötavad kaugtööl veel, et mida siiski tuleks siiski meeles pidada? Selline igapäevane tarkus.
Igapäevane tarkus kasuta häid paroole, ära korduv kasuta paroole erinevates süsteemides ja kasuta kindlasti võimalusel kaheastmelist autentimist oma infole juurde pääseb. Nii muidugi ka see, et info juurde pääs peaks toimuma üle turvalise kanali, kas siis üle VPN-i või kasutades muid on. Ja kindlasti ei tasuks ära unustada oma nutiseadmete turvalisust, sest et tähtpaadid saab ka nendega ettevõtte infole ja nende klientide või siis patsiente infole ligi. Lisaks veel arvutile.
Tulles tagasi PERHi näite juurde, kas on ka mingisuguseid selliseid, arvestades seda, et haiglad tegelevad siis kasutavad siis töötlevad delikaatseid andmeid, et kas selle puhul on ka mingisugused piirangud seadusest tulenevalt ees, mis piiravad siis nii-öelda kanalite valikut, üldse töö tegemist, andmete liigutamist ja nii edasi?
Sõltuvalt nüüd tegelikult, mis andmed on, aga me alustame kõigepealt sellest, et eks antakse ju pädevusi vastavalt sellele, kellega tegemist on, olgu arsti või õega või olgu tugivaldkonna inimesega. Nii et näiteks minul ei olegi meie põhiandmebaasile, milleks on siis Ester, kus on meil siis patsiendilood, et ka mul sinna asja ei ole ja mul ei ole ka sinna nagu ligipääsu. Aga loomulikult, et kui me anname uutele töötajatele ligipääsu, siis tehakse neile ka vastav koolit, et mida nad saavad vaadata, kuidas nad saavad vaadata, kas nad saavad kodus vaadata. Võibolla loomulikult kõikidele meeldiks, enne tuli ka aigarilt jutuks mobiilseadmed, et ühest küljest on õnn, teisest küljest on õnnetus, et regionaalhaigla töötajad ei saa tegelikult mobiilseadmest delikaatsed isikandmeid vaadata, et see saab ikkagi olla regionaalhaigla tööarvutust, mis ta võib siis olla nii kodus, kui me oleme selle peale annud, kui ka siis tööl saab loomulikult neid vaadata. Et sõltub väga palju sellest tööperest ja temale antud õigust pädevusest. Me peame alustama ka sellest, et tegelikult iga tervishoiu töötaja tohib vaadata ainult neid delikaatsed isiku andmeid, mille jaoks tal on põhjendatud õigus. Et kui ma tõesti selle arsti juures või õe juures ravil ei ole, siis ta ei tohiks ka minu andmeid vaadata. Et see on noh, see tavapärane teadmine ja tõde eriolukorra ajal kui ka väljaspool eriolukorda. Et sellest tuleb lähtuda ja ma võiks öelda, et tegelikult need piirangud on päris ranged, aga loomulikult aja jooksul eksimusi tuleb.
Kas terviseandmete osas, andmete ladustamise osas on lubatud näiteks ka kasutada või ka, kas kasutate selliseid välismaised pakkujad, noh, alates siin Amazonist ja nii edasi, et kas selliste teenuste kasutamine, pilveteenuste kasutamine on lubatud või mitte?
Teatud nii-öelda teenuste või teatud andmete osas on haiglal seega lubatud. Et me teeme siin koostööd nii tehiku kui ka siis Riiaga. Eks seal eri arvamusi on teatud teemadel, aga võttes arvesse, et me oleme siiski väga suur organisatsioon ja väga suur ettevõtte ja me ei tegele ainult mitte ju delikaatselt isikuandmete ja patsiendi andmetega, vaid kõikide igasuguste muude andmetega, mis on vaja haigla toimiseks, siis jah, me teatud mahus kasutame neid teenuseid.
Kui rünnakutest rääkida, kas eelkõige haiglate poole pealt sihitakse neid samu andmeid või siis soovitakse ikkagi nii-öelda raha kätte saada, kumba on väärtuslikum vara?
Tegelikult haigla puhul soovitakse saada erinevaid asju. Ühest küljest võibolla soovitakse saada raha sellega, et pakkuda välja, et siin on arve ja tuleb maksta. Teisest küljest loomulikult püütakse saada kätte delikaatsed isikuandmeid ja siis selle kaudu lunaraha kätte saada. Aga üks teema, mis tegelikult tervishoiu valdkonnas veel on ohuks, on tegelikult meditsiiniseadmed ja meditsiiniseadmed turvalisus. Võtame tegelikult kas või ühe väga, mitte lihtsa näite, aga on südamestimulaatorid. Et on tegelikult olnud vist hiljuti ka üks Hollywoodi film või seriaal, kus nii öelda lihtlabaselt öelduna häkiti siis see meditsiiniseade stimulaator ja siis põhimõtteliselt pandi see seisma. Ja sellega siis nõuti ka sul lunaraha välja, siis lähedasti. Et see ei ole tegelikult üldse ulme. Täpselt samuti nii, nagu me mõtlesime, et ulmeks on see, et meil tuleb selline haiguspuhang või epideemia, et filme ju sellest oli. Et keegi seda ei uskunud, aga tegelikult metseadmete häkkimine ja metseadmete turvalisus on üle maailma väga oluline, võibolla isegi kõik see olulisem probleem haiglate turvalisuse kontekstis. Et seda me peame järgima, me peame need lülid või lüngad kinni panema, aga siin väga palju tööd meie eest teevad ka loomulikult meid kinniseadmete tehnoloogia tootjad ise ära.
Mida see seadme häkkimine sisuliselt tähendab või kuidas see nagu, kuidas seda kaitsta saab või mis selle küsimused on?
Ma ei ole ise täpselt insener, aga põhimõte on selles, et tegelikult sa saadki nii-öelda tungida sellesse seadmesse, muuta seal parameetreid, mis tähendab, et on otsene oht ka inimese elule ja seda tegelikult meditsiiniseadmete tootjad peavad nüüd igapäevaselt jälgima. Neid juhtumeid on olnud Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias, et tegelikult ju... et võibolla Aigar täpsustab siin.
Täiesti nõus, et see on selline koht eriti sellist südamestimulaatorid, mis valesti töötamise korral võivadki siis see on otsas võttes inimelu ära lõpetades. Et on erinevatel turbealastel konverentsidel on ka näidatud, kuidas neid tegelikult häkkida ja siis need samused häkkerid, kes on nendes turva nõrkus leidnud, on ka nõustanud erinevaid tootjaid, kuidas saaks paremaks teha, mida tuleks vaadata nende ehitusel, kui me lubame sinna juurde pääse, keda me lubame muutma, keda me lubame näiteks andmeid üleüldse lugema aina sealt sees ja nii edasi. Mingid näiteks on, see pole otsalt küll jällegi inimeluga, inimelu kaotusega õnneks seotud, aga oli case, kus kindlustusfirma sai kliendi üle kohtusvõidu tänu sellele, et suutis lugeda südamestimulaatori andmeid ja tänu sellele tõestada, et klient ei tassinud tunda aega järjest põlevast majast diivaneid välja. See näitab jälle selle, et annetel juurde pääs isegi juba selliselt tasemel või väga, väga kõvasti privaatsuses sisse sõita, kui see annete juurde pääs jälle hästi korraldab.
Kas see tähendab siis täielikult nii-öelda lokaalset lahendust, et nii-öelda mis iganes tehnoloogilise vahendit kasutades sellele ei pääse ligi või, see, või mis see täpselt tähendab?
Pigem ütleks, et sellele pääseb ligi see, kellel on vaja ligi pääseda ja mitte mina, kes ehitan võibolla mingi aparaadi valmis ja lähen üritan kuidagi mingeid süsteemi vigasid ära kasutades sinna juurde saada ja seda seadata siis teistmoodi tööle panna, andmeid sealt lugeda või üldse seisma panna. Aga selleks on siis erinevad tehnoloogilised meetmed, mis seda turvalisest tõstavad.
Tulles ühe maalähedaseme teema juurde, et kui eelnevalt mainisid, et arstid saavad pidevalt koolitusi, kuidas siis nii-öelda kaitsta andmeid ja nii edasi, siis teispidi on see, et praeguses olukorras on soodustatud nii-öelda suhtlemine näiteks arstiga meiliteel või mis iganes vahetid. Ja kui see patsient ise saadab nii-öelda delikaatseid andmeid näiteks meiliteel, kuidas sellises olukorras arst käitub, et kas ta nii-öelda annab mingi vihje, et või noh, nagu annab märku, et sellist informatsiooni ei tasu siis nii-öelda edastada ka siis sellistel kanalite kaudu?
No tegelikult tõsi on see, et patsient, kui ta seda see otsustab, ta võib loomulikult haiglasse saata ka e-maili teel enda delikaatse pisikuandmeid. Ma ei tea, mis iganes tervise probleem tal on, siis kas ta räägib sellest, et see on süvenenud ja mis tal vererõhud olid ja kõike muud või. Aga meil on kokkuleppe selles, et meie kindlasti omalt poolt ei saa talle vastata. Et me loomulikult saame selle informatsiooni kätte ja kui on vaja midagi täpsustada, siis tegelikult helistatakse patsiendi kontakttelefonile. Ja täpsustatakse juba ära. Aga loomulikult, kui patsient on selles e-mailis piisavalt täpselt informatsiooni jaganud, siis noh, saadakse talle ka ju vajadusel see retsept uuendada ja nii edasi lihtsamad toimingud nendega ära teha. Aga üldiselt peaks sellele jätkuma ikkagi see, et tervishoiu töötaja võtab patsiendiga ühendust. Aga üldiselt me võime öelda, et ega nüüd väga aktiivset e-maili vahetust patsientiga ei käi. Võibolla kõige rohkem käib e-maili vahetus tegelikult lähedastega, et kui nad soovivad haiglas viibiva oma lähedase kohta saada arstilt, siis täpsustavad informatsiooni. Eks olukordes, kus nad ei ole arsti telefonidel kätte saanud, kuna arst on vastuvõtudel ja nii edasi. Aga jah, põhimõte on ikkagi selles, et meie töötame kas silmast silma või nüüd siis kaupkonsultatsiooni telefoni teenuse kaudu ja siis loodetavasti lähinädalatel ka juba lisandub patsiendiga otsesuhtus just videokonsultatsiooni kaudu.
Tulleski tagasi saate alguse juurde, et nagu mainisid, et on siiski leidub selliseid töökohti ka haiglas, mida on võimalik siis kauktööd teel ära teha. Kuidas on siis töötajad sellesse suhtunud, et on ka mingisugused spetsiifilisi küsimusi tekinud või mis mured neil on?
Ega tegelikult ma ei olegi väga palju neid muresid kuulnud. Pigem on see, et on võetud seda omaks. Ja nagu ma juba korduvalt olen öelnud, siis nii-öelda haigla maastikul oldi harjunud sellega, et ikkagi patsiendi vastuvõtt toimub silmast silma. Teatud erialadel see peabki täiesti toimuma sellepärast, et noh, kardioloogil on väga keeruline teha kindlaks ilma südant kuulamata ja teatud uuringuid tegemata, et mis patsiendil liga on. Või ka tegelikult ega ju telekonsultatsiooni kaudu ei saa ka teada, millised on patsiendi vere näitajad. No alustas kõige lihtsamalt. Et loomulikult neid uuringuid ja silmast silma kontakte peab tegema, aga tõepoolest teatud osas saab väga edukalt teha kaupkonsultatsioone ja ma võin siin statistikat natukene meenutada, siis kui meil päevas oli keskelt läbi nüüd COVID-perioodil olid cirka 1200 patsienti, ambulatoorset patsienti päevas. Meil tavaliselt on kuskil 1800, aga nendest 1200 oma 80% või 70% tehti kaugkonsultatsiooni teel. Ja tegelikult oli küll võimalik, aga loomulikult osaliselt nende kaugkonsultatsiooni kaudu anti neile nii-öelda esmased juhendid või soovitati või pandi uus aeg siis maikuusse või juunikuusse. Aga teatud erialadel kindlasti saab teha kaugkonsultatsiooni. Loomulikult, kus me selle välistasime, oli ka näiteks psühhiaatria. Et psühhiaatras on ikkagi vaja see silmas silma kohtumine, olgu psühholoogi, psühhiaatri või vaimse tervise õega.
Kui rääkida numbritest, kui paljud siis töötajad said minna kaugtööle, kui paljud mitte?
Seda numbrit mul täpselt ei ole olemas, aga ütleme, et tugivaldkonnast kindlasti 60% või natuke rohkem ja kliinilisest valdkonnast ma usun, kui me vaatame ka seda, me tegelikult võrdlesime kogu aeg neid, kes on kodus, aga nad ei pruukinud teha kaugtööd, nad olid lihtsalt meil koduvalvetes ja ootasid enda järgmist väljakutset, näiteks COVID-osakondadesse. Ma pigem arvaksin, et kliinilise poole peal kaugtööd tegi efektiivselt tegelikult oma 30-40%. Aga me peame arvestama ka seda, et ega meie arstid õed ei tegele ju ainult patsienti raviga, vaid kui me rääkisime enne näiteks meditsiiniseadmetest või meditsiinitarvikutest, siis nad peavad osalema kui hankekomissionides. Ja tegelikult see oli päris hea aeg meile, et kodus toimetada siis tehniliste kirjeldustega, toimetada hangetega ja sellise muu tegevusega, mida nad pidid muidu täiesti leidma selle jaoks spetsiaalse aja. Üks selle jutu peale mul tegelikult tuli üks murekoht küll, mida tegelikult töötajad on välja toonud. Ja nimelt on see, et nii mõniga on tagasi tulles nüüd tööle või töökohale öelnud, et siin on rahulikult. Ja just nimelt, kui nad pidid samal ajal tegelema kaugtööga ja samal ajal tegelema ka enda laste õppetööga. Ja võt sealt võibolla tuli see murekoht, et millal küll haigla lubab meil tagasi tulla tööle.
Saate lõpetuseks jah, ka see küsimus, et vaikselt paistab, et piirangud hakkavad järgkärgult leevenema. Loodame, et uut testlainet siin järgi ei tule. Et kuidas käib haigla pool siis töörütmi taastamine nüüd edaspidi?
Väga hea küsimus lõpupoole, et kui me arvasime, et haigla nii-öelda ümberehitamine, haiglade ümberkorraldamine COVID-perioodiks, eraldi COVID-osakondade tegemine, selle jaoks inimeste nii-öelda ümberõpetamine ja siis kõik need isikukaitsevahendite teemad ja nii edasi, et me arvasime, et see on väljakutse. Tegelikult see, et minna vanasse rütmi edasi või tagasi, see on meile praegu tegelikult väga korralik peavalu ja korralik strateegiline planeerimine, et see, et lihtsustatult, et avame uuesti välisuksed ja teeme seal võibolla tervisedeklaratsioone ja mõõdame temperatuuri. See on ainult üks väike nüants, et tegelikult tagasi rutiinisesse ellu enda tavapärasesse tööellu tulemine, see on igal juhul väga suur väljakutse haigla tervikuna.
Aga selge, aitäh tänases saates osalemast siis PERHi juhatuse esimees Agris Peedu ning Telia turbevalkonna juht Aigar Käis. Saade oli Tehnoloogia Kompass, rääkisime siis sellest, et kuidas on siis Põhja-Eesti regionaalaiga haigla läinud üle siis ka osalises võtmes kaugtööle. Mina olen saatejuht Pripok, aitäh kuulamast!